aizeju no amata. Kauns par valdības darbībām, piedodiet, Krievijas pilsoņiem nevajadzētu ciest no valsts augstākās vadības veselās saprāta trūkuma. Krima nav mūsu. Tā vakar rīt tvītoja Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medveģevs, nevis viņš, bet vairāk viņa Twittera konts, pie kura pārvaldīšanas bija tikuši kādi asprātīgi interneta urķi jeb hakeri. Kopš Ukrainas konflikta sākuma aktīvi lietā tiek likt arī informācijas tehnoloģija ieroči. Krievijas hakeri ir veikuši komplicētus kiberuzbrukumus Ukrainas valsts pārvaldes iestādēm un tur esošajām ārvalstu vēstniecībām. Krievu urķi ir ieguvuši arī 1,2 miljardus interneta lietotāju paraļu. Un redzams, ka šie urķi darbojas ne tik vien savās tādās mankārīgās interesēs, bet tiek izmantot arī kā kiberieroči starp valstu attiecībās. Par šo tēmu šorīt uz interviju esam aicinājuši informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas vadītāju vietnieku Vari Teivānu. Labrīt!
Labrīt!
Jā, vakar parādījās šīs ziņas, ka iespējams uzlauzts Krievijas premjera Dmitrija Medveģeva iPhones vai iPads, publiski pieejam apskatē bija e-pasti, kur viņš iepērkās un sūta mammai bildes. Cik liels risks ir, ka mēs kādu dienu arī mūsu amatpersonu ierīču, vai viņi ir, vai jums ir zināms, kādus ierīces viņi lieto un cik pārliecināti viņi ir par to drošu?
Nu, kopumā jau tie cilvēki paradumi globāli ir līdzīgi, un arī šie iPhone, iPad, planšetes, portatīvie datori, cilvēks vēlās būt mobils un joprojām tā kā spēt darboties tīklā, tā kā tas viss ir jo...
Bet šos gudros telefonus jau uzskata par salīdzinoši drošiem, bet izrādās tā nemaz nav.
Nu, par salīdzinoši drošiem, ka viņus uzskata, es laikam
neesmu dzirdējis. Jā, mazāk vīrus apdraud.
Tā vienkārši nav tāda mērķa platforma, kā dators varbūt vēl pagaidām, bet jau tagad var redzēt, ja mēs runājam par drošu vai nedrošu telefonu vai mobilā ierīci, kā ir virkni kompānijas, kas piedāvā šo produktu kā drošo telefonu. Tātad šis saucamais Black Phone vai Silent Circle kompānijas, kas ir Amerikā, arī Samsungs, neatceros konkrēti nosaukumu, bet piedāvā produktu, kas skaitās kā drošināts telefons. Tad šī tirgus niša pagaidām viņi ir salīdzinoši atvērta. Un īpaši neaizņemt, bet tas jau ir signāls, ka tas ir tāds nākotnes tendence, uz ko ies. Un tas noteikti ir arī tāpēc, ka šis varbūt tāds skaļāks, kas ar Medveģevu kungu šo gadījumu. Bet ir jau arī tādi, kas varbūt nenonāk tik ļoti presē, bet arī Latvijā ir bijuši gadījumi, kur Latvijas politiķiem ir kompromitēti vai nu sociālo tīklu konti vai e-pasta konti un šī saraksta izmantot kaut kādos nolūkos.
Vai Google meklējuma vēsturi?
Piemēram, jā.
Bet tas nozīmē, praktiski var uzlaust jebko, un informācija, kas glabājās dažādās ierīcēs, nav droša nevienam. Vai tomēr ir iespējams parūpēties par tādu drošību, ka tas nenonāk pie citiem?
Par padarīt šo uzbrukumu sarežģītāku un dārgāku uzbrucējiem. Tas ir tas, ko var darīt lietotājs. Tad veik kaut kāds preventīvs pasākums, lai sevi pasargātu. Tāpat kā aizslēgt mājā durvis, nevis turēt viņas vaļā, tādu primitīvāku salīdzinājumu. Tad, ja kaut ko lietotājs padara pats no iespējamiem bezmaksas risinājumiem, lai šī ierīce būtu drošāka, tas jau ir labi. Nu, un arī pat rīcība, sērfojot internetā, tad apmeklēšana dažādu aizdomīgu lapu un tā tālāk.
Jūs pats minējāt, ka arī ir gadījumi par Latvijas politiķiem, kuru iekārtas ir kaut kādā veidā dati, ko tās satura nonākuši pie cilvēkiem un attiecīgi tālāk izplatīt. Kas ir tie, kas šīs darbības veids, tie ir viņu politiskie konkurenti, ārvalstu spiegi vai vienkārši interneta jogdarī tehnoloģiju fanāti?
Šo te saistību vai piedarību uzbrukumu veicējiem to sauc par atribūciju un nu, vismaz IT noziegumu vidē, un to ir šausmīgi grūti veikt, ja pēc, ka tā nav kā fiziskā vidē, ja mums kāds iemet ar akmeni pa galvu, tad visticamāk tam var būt kāda liecinieka, un tad var sasiet to ar kaut kādu konkrētu personu, bet internetu vidē viens ir šis te uzplaukums, aktīvistu uzplaukums, kas ir varbūt kaut kādā veidā politiski noskaņots grupējums, vai kaut kāda ideja viņiem ir, ko viņi grib paust, kā protestu varbūt ar šīm te IT darbībām, IT uzbrukumiem, bet sasaistīt viņus tieši ar kaut kādu politisku spēku, cilvēku, konkrētu personu vai valsti reizēm nav iespējams, pat nestoties uz to, ka viņi paši sevi sludina, kā piemēram piedarošus kaut kādai valstī vai ideoloģijai, tas nenozīmē, ka tas patiesībā tā ir. Līdz ar to
Šo... Tā kā pat, ja parakstās to izdarīju es, tad tam
jā, pat ja parakstās, ka to izdarīja, piemēram, Ukrainas vai Krievijas vai ASV kaut kādi aktīvistu grupējumi, tad tas nenozīmē patiesībā obligāti, ka tie patiešām ir viņi. Varbūt kāds izmanto šo vārdu, lai kaut ko samudžināt vai padarīt miglēnāku situāciju.
Statistika liecina, ka ir reģistrēto incidentu skaits aug ar katru gadu, vai tas nozīmē, ka virtuālā vida kļūst aizvien nedrošāk un nedrošāk, un risinājumi tam netiek nekādi rasti?
Nu, tā gluži arī laikam nevarētu teikt, bet virtuālā vide, kā viņa tiek izmantota ar vien vairāk, iespējams, arī uzbrukumi ir vairāk, bet arī šī aizsardzība, viņa uzlabojās, un, nu, ja mēs runājam kaut vai par tiem pašiem antivīrus risinājumiem, tas vairs nav produkts, kāds viņš bija, piemēram, kaut vai 10 vai 5 gadus atpakaļ. Tā ir pilnīgi cita programmatūra, kas nu, neiegrimsto tehniskās detaļās, jau strādā uz veselu virkni dažādām komponentiem un pēta jau gudrākas pazīmes, kā var šo lietotāju pasargāt. Taču šī tendence ar incidentu skaitu pieaugumu, viņi ir neapšaubām, jā, vērojam. Ne tikai Latvijā, bet tā ir globāla tendence. Tas ir tāpēc, ka galvenais dzinis tajā visā ir nauda, ko diemžēl lietotāju un arī tehnoloģiju nepilnību dēļ ir iespējams nelegāli iegūt.
Mēs redzam, ka kiberieroči kā daļa no tiek izmantot kā daļa no starpvalstu konfliktiem un gandrīz vien neatņemams daļa, vai tas nozīmē, ka arī valstis aizvien vairāk iet šajā nozarē iekšā un to arī attīst vienlaikus?
Jā, ir pilnīgi noteikti lielākās un tādas ekonomiski attīstītās valstis ir šo vidi saskatījuši kā ļoti veiksmīgu iespēju kaut ko darīt arī militārā ziņā un nu, pat ir, teiksim, publiski dzirdēti izteikumi, kad IT vide, jeb šis te kiber vide ir nākošais mēdījis, ko radīsi cilvēks, ja militārā vidē ir gaisa zeme ūdens, tad kibertelpa ir nākošā vide.
Jā, nu, arī Latvija ir izveidojusi kiberzemes sardzi.
Jā.
Kā veic šai organizācijai, ko tā dara?
Nu, tā tad viņai ietvars un pāraudzība ir zemesardzē, kas, manuprāt, ir labs risinājums, un šai organizācijai pieredze apkopot cilvēkus un strādāt ar viņiem. Un tas, ko viņi dara šobrīd, ir faktiski trenējās un mācās. Tad viņu galvenais uzdevums ir attīstīt sevi un savas zināšanas un spēt strādāt komandā. Mērķis tam visam būtu tad, kad CERT LV vai šī, kā jūs minējāt, to pilno nosaukumu mūsu iestādē nespētu krīzes gadījumā atrisināt ātri kaut kādu situāciju, mēs varētu saukt viņus palīgā. Un tam mums nebūtu nepieciešams sarežģītas dokumentu kārtošanas iesaistīt augsts amatpersonas, bet tas būtu...
Tagad neoficiāli palīdzētu.
Nē, tas ir oficiāli, un tas arī ir aprakstīts oficiāli dokumentos, ka tāds ietvers ir iespējams. Tā kā tas ir vienkārši...
Bet ko viņi darītu? Viņi, piemēram, formā, jā, kur ir Kremļa troļi, kas beidz nos diskusiju, tad viņi dot pretsparu vai kā tas izpaustos?
Nu, dot pretsparu, tā ir ofensīva rīcība, un Latvija šobrīd nepozicionē, kad būtu kaut kāda virziena uz ofensīvu. Tātad viss notiek aizsardzības līmenī, un arī šī kiberzemes sardze ir domāta aizsardzībai, nevis ofensīvām darbībām. Un tad viņu mērķis būtu, ka ja mēs informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcijā redzam, ka uzbrukuma apjoms un analīze ir pietiekoši apjomīga, ka mēs ar to saviem spēkiem nespētu tikt ātri galā, tad mēs varētu iesaistīt viņu resursus un spējas šo te ātrumu uzlabot. Tātad tas ir tas galvenais mērķis.
Mēs varat identificēt, kas ir šie riski, kā varētu izskatīties kiber uzbrukums Latvijai, piemēram, starp valstu?
Jā, nu tas noteikti varētu būt sarežģīti aprakstāms, tāpēc, ka tam ir noteikti vajadzīgs liels un apdomīgs plāns, bet un tas nebūtu prātīgi to izklāstīt arī sabiedrībā tā radio vienkārši, bet tie varētu būt klasiskais un vienkāršākais uzbrukums destruktīvi ir DDoS, tātad šie te izkliedētie pārslodzes uzbrukumi, kurus var veikt nepārāk tā kā zinoši. Jā,
aptur serverus, nestrādā kaut attiecīgas mājaslapas.
Tas mērķis pārsvarā ir panākt šo te PR uzmanību, netik daudz kā nozagt informāciju kaut kā un palikt nemanītam.
Un kavēt informācijas izplatību.
Jā, tieši tā, tad panākt lielāku redzamību savām šīm te destruktīvām rīcībām. Šādu uzbrukumu skaitās it kā primitīvu, taču viņi ir reizēm efektīvi. un viņu realizācija reizēm pat nav vajadzīga liela resursa. Un tātad risinājums šādām situācijām reizēm ir nevis milzīgi naudas līdzekļi, kas ir ieguldāms šajā preventīvā virzienā, bet tieši plānošana, savlaicīga plānošana, zināšana, ar ko runāt un kādas ir iesaistītās puses, kad notiek šāda krīze. Un iespējami tehniski risinājumi, kas ir šī, varētu viņus raksturot out of the box.
Tā. Vai šāda uzbrukuma pret Latvijas valsts serveriem ir veikti?
Nu jā, ir bijuši vairāki, un to apjoms arī ir ļoti atšķirīgs. Un arī tātad aktīvis grupēm, kas uzņemās atbildību, arī ir dažādi. Viens no piemēriem varētu būt, tad, kad bija cyberstrike mācības NATO Latvijā, viņas notikās, tad bija aktīvis grupēm, kas uzbruka Latvijas aizsardzības ministrijas resursiem, lai paustu savu šo te neapmierinātību par šo mācību norisi Latvijā.
Krievija pārstāvēja?
To mēs nezinām, bet, kā jūs teicu, šī atribūcija, es negribu spekulēt, nu tad man nav 100% pierādījumi, ka to
pārstāvēja. Bet šāda uzbrukuma ir realitāte.
Jā.